jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, u ovom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem govorimo o Ivu Andriću povodom 50. godišnjice od dobijanja Nobelove nagrade. Sa vama će se kroz ovu kao i narednu emisiju družiti Goran Radonjić, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, neosporno jedan od najpozvanijih ljudi da tumači dijelo velikog pisca. Razmišljajući o tome koliko utjecaj Ivo Andrić ima na kretanja u srpskoj književnosti, profesor Radonjić kaže:
nekako djeluje više kao da je po strani, barem na prvi pogled, od glavnih tokova. Teško bismo našli nekog pisa za kog bi se moglo reći da proizlazi iz Andrića. On je više neka vrsta sinteze različitih tradicija i nekako u prvoj fazi, što ću pomenuti, ima tu eksperimentalno i tako, kasnije nekako djeluje kao jedna gromada, kao jedna pojava koja je važna, ako ne najvažnija u ukupnoj našoj književnosti, ali zapravo ne neka produktivna u tom smislu, barem ne na taj način na koji bi bio neko drugi. Dakle, to je jedna specifična njegova pozicija. Sa druge strane, kao što znamo, on je u stalnom dijalogu sa tradicijom. Dakle, ona je opet u više dimenzija, jedna je naravno narodna književnost. Dalje, Vuk i Njegoš kao neki privilegovani pisci o kojima on rado i vrlo često piše i ističe ih zapravo kao neke primjere na koje se ugleda. Tu su naravno Kočić, Matavulj s jedne strane, a onda on je prevodilac Volta Vitmena, čitao je Kjerkegora, razne druge strane pisce, recimo Tomasa Mana, čak u jednoj bilješci u Znakovima pored puta kaže da je imao impuls da napiše, pročitaš jednu Manovu knjigu, da se potpiše na posljednjoj strani pročitao Ivo Andrić. Dakle, ako takva vrsta pohvale, i naravno mnogo ima i tekstova i radova i knjiga čak koji dovode u vezu ova dva pisa i spravo. S druge strane, ako nekom je mnogo pisano u našoj književnosti, to je Andrić. Zapravo, to je jedna ogromna literatura i praktično pruža ne samo mogućnost da se vide različiti aspekti Andrića, nego i da se vidi jedna vrsta istorije čitanja, razumijevanja književnosti. Ipak, koliko je on neproblematičan uglavnom bio, toliko ipak i evoluirale su ideje ili aspekti koji su se kod njega posmatrali, koji su se smatrali najvažnijim i sa najljepšim ili najvećim efektom na čitoca. Tako da se može nekad razmišljati upravo o tome, o nekoj istoriji ukusa uopšte. Kao neku od stvari koju mislim jedna da je od tih esencija je ono što je izrekao Danilo Kiš primajući Andrićevu nagradu, da je Andrić u prvi plan stavio istinitost fiktivne tvorevine. Dakle, jedna paradoksalna konstrukcija, dakle, jedan kredo Andrićev stoji kao nešto što je neizrečeno, ali stoji zapravo iza svih njegovih tekstova, znati istinu i govoriti istinu. I sa jedne strane imamo haos istorije, ono što bi po Faulkneru se zvala, pa opet prije toga po Šekspiru, buka i bijes istorije, sa jedne strane, a sa druge forma, neko savršenstvo forme u kojoj se činjenice imaginarno, fantastično susreću i stvaraju jedan cjeloviti tekst. Često Andrić ističe se da je realista. Dakle, kao nešto što gotovo se ponavlja i bez mnogo, da kažem, problematizovanja, pri čemu sam pojam realizma je naravno ambivalentan, šta to uopšte znači realizam, i naravno u smislu 19. vijekovnog to nije, ali Andrićeva bi se odnosila na prije svega tu istorijsku tematiku i na način prikazivanja, dakle na jednu psihološku motivaciju. To je nešto što manje više jeste dominanta svih tekstova i naravno jedan moralistički aspekt. Andrić je bez dileme moralistički pisac i moglo bi se reći da u tom smislu on je u toj dominantnoj i centralnoj zapravo liniji cijele naše srpske književnosti, jer ona jeste dominantno usmjerena na istoriju, na njenu interpretaciju i naravno na osmišljavanje istorije. Pa gotovi su bilo kog perioda da uzmemo ključna djela, ona su uvijek možemo reći opterećena ili da su okrenute istoriji i zapravo ta linija koja bi bila ka eksperimentu, ka parodiji, ka ironiji u naše vrijeme se javlja kao nešto važno. Ali i to samo kao dio, jer uglavnom to je naša težnja da se snađemo na toj vjetrometini na kojoj se nalazimo kao zajednica, kao narod. Dakle, ne samo po tom vrednostnom aspektu, nego i po načinu na koji se bavi i temama kojim se bavi, on je dakle centralni dio nekog kanona srpske knjige.
Govoreći o stilu Andrićevom, profesor Goran Radonjić ističe da je to jedno savršenstvo stila, gdje sam Andrić kaže da slika mora biti sasvim jasna i tačna.
Ta ideja da slika treba da bude jasna i tačna, ne recimo sasvim je suprotno od Krleže, kod kog nije ideja to, nego imamo neko po 20 epiteta, jer je cilj da se utiče, da se uzbudi čitalac i na drugi način da se djeluje, a ne nekom tehnikom koja bi težila ka tom kristalisanju neke istine, neke esencije istine do koje se može nekad tek slutnjom doprijeti. Andrić je dakle prije svega ipak modernistički pisac u smislu dakle načina na koji on obrađujete svoje teme i u tom smislu mit i legenda koje imaju povlašteno mjesto, naravno pomislam ovdje na Petra Žažića, dakle na to mitsko ili arhetipsko i tu reinterpretaciju mita i legende. I prije svega traganje za izvorima mita, izvorima legendi, načinima na koji oni žive i na koje se prenose. Dakle, u tom smislu oni u društvu Thomasa Manna, Joycea, Faulknera i mnogih drugih. Makar što se nije koristio recimo inovacijama tipičnim modernističkim kao što je recimo unutrašnji monolog Joycea ili Faulknera, ali jeste u nekim drugim dimenzijama. U nekim knjigama prije svega rani, kao što je Exponto, kao što su Nemiri, i na formalnom i na teorijskom planu imamo tipično modernističke inovacije. To nije neki tipični žanr do tada poznat, dakle to je nekakva refleksivna proza, pjesma u prozi, kakva je Exponto, gdje narativno nije u prvom planu, gdje jeste proza, ali je ritmička proza, gdje su neki zapravo, moglo bi se reći, gotovo svi ključni motivi već se nalaze u toj knjizi. Zanimljivo je onda u tom pogledu što nije dozvoljavao za života da se naravno objavi to što je pisao kao mlad i za koje se možemo sjetiti da recimo nakon objavljivanja Crnjanski je objavio prikaz koji nosi naslov Andrić et arrivé, Andrić je stigao. Dakle, eto jedan veliki pisac koji prepoznaje dolazak drugog velikog pisca. U ostalom, obojice su napisali po jednu pjesmu posvećenu ovom drugom. Maštali o tome da putuju zajedno po svijetu i sl. Pa onda bi se moglo u tom pogledu i razmišljati, i često se i razmišlja, naravno, eto ima Nikola Milošević knjigu Andrić i Krleža kao antipodija, ali uopšte ta trojica koja zapravo obilježavaju naš 20. vijek, Andrić, Crnjanski, pa onda i Krleža, ako uzmemo da je to ipak dio bio istog jezika, i na neki način koliko oni imaju slične, koliko zapravo u mnogim aspektima su različiti i koliko se otvaraju onda različiti prostori za dalji razvoj. I čudesan je zapravo taj razvoj 20. vijeka našega, jer 19. ako gledamo književnost bez obzira na pojedinačne dobre tekstove, ipak mi zaostajemo u tom pogledu za recimo Rusima ili Francuzima ili Njemcima ili Englezima, dok u 20. od modernizma pa do našeg vremena mi zapravo imamo pisce u mnogo čemu ravnopravne, jednake u nekim aspektima, mislim i nadmoćne. Jedina je stvar što smo mi mali narod, mali jezik, pa eto i kada evo, postoji ta mogućnost da neko nije čitao tih velikih pisaca Andrića, mada mislim da dobar dio jeste. Čak neko mi je rekao, da nisam potvrdio, da ga i Borges čitao i hvalio. Što bi bilo sasvim za mene očekivano. Dakle, modernistički je pokušaj dominanti, a ta dominanta tiče se saznavanja svijeta, identiteta. Dakle, ako se sjetimo prve pripovjetke Andrićeve, to je ono pitanje neiskazano, ali vječito, ali je zrza za šta žene traže. Dakle, neka tragika u susretu sa svijetom, nemogućnosti da se snađe čovjek u svijetu, da ga razumije kako on funkcioniše i kako zapravo djelovati u tom svijetu. Dakle, to pitanje kakav je ovaj svijet, šta se o svijetu može znati i kako se o njemu može nešto uopšte reći. Jer, i recimo, Čamil u Prokletoj Aliji se identifikuje sa Džem Sultanom, zapravo opet pitajući se kakav je svijet, ko sam ja, i na kraju tražeći to ja, dolazi zapravo do jedne tragične sudbine drugoga. Na sličan način, znakovi pored puta su neke vrste epifanije Joyceovske, neka saznanja o čovjekovoj sudbini koja su istovremeno orijentiri. Pa i to znakovi pored puta jeste neka simbolika ali, koja treba da pomogne kako individualcu, tako i zajednici kojoj pripada da se snađe na tom putu, na toj vjetrometi. Pa i večiti kalendar maternijeg jezika koji je dio znakova pored puta i za ostavštine jeste zapravo isto jedna tipično modernistička osobina. To su, kako on kaže, zapisi jednog pesnika o njegovim susretima sa rečima. Dakle, to je razmišljanje i čuđenje nad lijepim, ali i nad nakaznim riječima, gdje on se jednako oduševljava nekom specifičnom riječi ili izrazom ili frazom, a sa druge strane vidi i ružnoću u njima. Dakle, stavljanje jezika u prvi plan kao tipični modernistički postupak. On ima jednu pjesmu, recimo, on je sam stavlja po znake navoda, koja se nosi naslov Lili Lalauna. Dakle, sva je sastavljena od slogova. Dakle, to je ono što su ruski formalisti ili ruski futuristi nazvali zaumnim jezikom. Dakle, ona je sva forma, sva zvuk bez ikakvog značenja. Što jeste, barem iz mog iskustva, iznenađujuće za neke studente moje koji vide Andrića samo kao pisca istorijskih romana, koji pisca lektire, a zapravo taj nanos koji nekad je bio u prvom planu, a kasnije potiskivan, ali uvijek se može vidjeti čak i u tim romanima koji su pisani da liče na istorijske hronike. Jer oni nikada nisu to ili nikada bar samo to.
U vihoru kao vatra Sa me ruku sine.
Jeziku rode da ti pojem. Emisija o srpskom jeziku i književnosti. Andrićevo povjerenje u jezik, povjerenje u riječ, u priču je također tipična modernistička crta, kaže profesor Goran Radonjić, govoreći za Radio Svetigoru o Ivu Andriću povodom 50. godišnjice od dobijanja Nobelove nagrade. Profesor Radonjić ističe i primjere za to.
Recimo, znakovim pored puta kaže, najveći efekat postiže se kada pesniku pođe za rukom da čitaoca iznenadi nečim poznatim. To iznenađenje nečim poznatim, to je neka varijacija onoga što kaže Joyceovih epifanija ili Prusovskog sjećanja ili recimo Šklovskog koji govori o neobičavanju, dakle na isti način ili drugim riječima, ali zapravo isto što je obsesija mnogih pisaca prve polovine 20. vijeka. Pa i Kući na osami, tako da ima jedan vik koji je obsesivni pripovjedač za koga se ovo isto kaže, iznenadi, onda on iznenađuje nečim poznatim. Dakle, to je jedna temeljna modernistička postavka. Postoji jedna stvarnost, ona se može saznati i to saznanje se može iskazati jezikom. To je nešto, recimo, što u našem vremenu je problematizovano. Još jedna sličnost tražim i pokušam da nađem u izvršno vrijeme je sa jednim opet već spomenutim slavnim pisem, to je Joyce. Dakle, jedan Joyceov kritičar kaže za Ulix knjigu da je ona paradoksalno, jer to je enciklopedija svih stilova, svih zapravo književnih i nekknjiževnih načina da se govori, zapravo knjiga tišine, knjiga čutanja, book of silence, kako mu kaže. U smislu da postoji mnogo toga neiskazanog, mnogo toga neispričanog, mnogo toga prečutanog. Dakle, mislim da slično se može reći za samog, za Andrićeve tekstove. Tamo je vrlo često čutanje tema, junaci nešto ne govore, nešto prečutkuju, nešto nisu sami da kažu, a sa druge strane, evo recimo neki primjer, veliki vezir Jusuf, on nosi to osjećanje i sjećanje na taj pad u tamnicu, jel, Jusuf iz priče Mosa Žepi, koji nosi to, to iskustvo, te propasti koje je doživio kao skrovito dobro. To samo ti nesretni ljudi čuvaju. I sad, sama ta ideja je paradoksalna, da od velikog vezira do tamnice on dobija ideju da je to dobro. To, ta ideja da postoji zlo u svijetu, da je ono vječito i da se protiv njega zapravo teško boriti. Pa onda i način na koji se on bori, to je da napravi nešto što je trajno, što je vječito, i to je ta opet misao u svim tim knjigama, recimo našli ključnim, dati svoj doprinos. Kao što kaže Ali Hođa Mutevelić u Nedrin Ćuprija, veliki, svi ljudi umiru jednom, veliki ljudi dva puta, kad jednom kao i svi ostali, drugi put kad nestane njihova zadužbina. U tom pogledu onda je i taj napor književni da se nešto napiše jedna vrsta zadužbine. Tako da potpuno je očekivano ovo da on odbije da objavi bilo šta što podsjeća na njega lično, jer i to je njegova poetika, odricanje od sebe, odvajanje i težnja ka nekoj objektivnosti jeste Andrićev postupak. Zato mislim, nije ni htio da se objavljuje ono gdje je bio neposredniji u iskazivanju nekih svojih emocija. Jer prosto težnja je da se ide ka univerzalnom, ka ljudskom. To je opet tipična modernistička stvar. Joyce recimo smatra da pisac je kao neki nevidljivi bog, ravnodušan i kida nokte daleko od scene. Eliot isto tako, treba biti objektivan i slično. Andrić kaže, na primjer, treba zanositi čitaoca, ne sam padati u zanos. Dakle, sama deviza, jeli slavna u čutanju je sigurnost, jeste taj paradoksalni stav da ne reći ništa, jedino je tako čovjek siguran, a sa druge strane dužan je da nešto kaže, da nešto uradi, i onda to što uradi govori samo za sebe. Jedna njegova knjiga, eseja, intervjua, nosi taj naslov: pisac govori svojim delom. Skoro sam vidio na televiziji, zapravo nijedan intervju nije dao za televiziju od dobijanja Nobelove nagrade do smrti. Nijedna emisija ne postoji koja je bila isključivo tome posvećena na Jugoslaviji. Naravno, bilo je vjerojatno ponuda, ali osim nekih sporadičnih, tako slučajnih susreta od nekoliko minuta gdje je manje više opšta mjesta ponavljao, odbijao je čak i to. Dakle, to je možda znak te ideje da je svjestan svoje vrijednosti i želio da izgradi određenu sliku o sebi koju mi zapravo imamo danas. On je za nas danas sve manje pojedinac, čovjek, nego više jedan simbol, ideja pisca.
Uvaženi slušalci, u ovoj emisiji profesor Goran Radonjić govori o Ivu Andriću i njegovom stvaralaštu, a kao što znate, kada govorimo o književnim stvaralcima, koji su uslovno rečeno savremenici, trudimo se da ih predstavimo i neposredno kroz tonske zapise koje su ostavili. Slušamo glas Iva Andrića koji čita odlomak iz romana Na Drini ćuprija.
Već je šesta godina prošla od posljednjeg kupljenja ovog Danka u krvi, zato je ovog puta izbor bio lak i bogat. Bez teškoća nađen je potrebni broj zdrave, bistre i naočite muške djece između 10. i 15. godine. Iako su mnogi roditelji skrivali djecu u šumu, učili ih da se pretvaraju, da su maloumni ili da hramlju, odevali ih u dronjke i puštali u nečistoći samo da izmaknu aginom izboru. Neki su i stvarno sakatili rođenu djecu, sekući im po jedan prst na ruci. Izabrani dečaci otpremani su na malim bosanskim konjima u dugoj povorci dalje. Na konju su bila dva pletena sepeta kao za voće, sa svake strane po jedan, i u svaki sepet stavljan je po jedan dečak i sa njim mali zavežljaj i kolut pite, posljednje što nosi iz očinske kuće. Istih sepeta koji su se jednomerno klatili i škripali, virila su sveža i preplašena lica ugrabljenih dečaka. Neki su mirno gledali preko konjskih sapi, što je moguće dalje u rodni kraj, neki su jeli i plakali u isto vreme, a neki su spavali sa glavom prislonjenom u samar. Na izvesnom odstojanju od posljednjih konja, u ovom neobičnom karavanu, išli su raštrkani i zadihani mnogi roditelji ili rođaci ove dece, koja se odvode zauvek da u tuđem svetu budu obrezana, potučena i da zaboravivši svoju veru i svoj kraj i svoje poreklo, provedu život u janjičarskim odama ili u nekoj drugoj višoj službi carstva. To su bile većinom žene, ponajviše majke, babe i sestre otetih dečaka. Kad bi se suviše približile, agini suarije bi ih rasterivali udarcima svojih bičeva, nagoneći na njih konje uz glasno alakanje. One bi se tada razbežale i posakrivale u šumu pored puta, ali bi se malo posle opet zakupljale iza povorke i naprezale da suznim očima još jednom ugledaju iznad sepetke glavu deteta koje im odvode. Naročito su uporne i nezadržljive bile majke. One su jurile, gazeći žustro i ne gledajući gde staju, razdrljenih grudi, raščupane, zaboravljajući sve oko sebe, zapevale su i naricale kao za pokojnikom. Druge su raspamećene, jaukale, urlale, kao da im se u porođajnim bolovima ponovo cepa materica i obnevidele od plaća naletale pravo na suarijske bičeve i na svaki udarac biča odgovarale bezumnim pitanjem: kud ga vodite, kud mi ga vodite? Neke su pokušavale da razgovetno dozovu svoga dečaka i da mu daju još nešto od sebe, koliko može da stane u dve reči, neku posljednju preporuku ili opomenu na put. Rade, sine, nemoj majke zaboraviti. Ilija, Ilija, vikala je druga žena, tražeći očajno pogledom poznatu dragu glavu, i ponavljala je to neprestano kao da bi htjela da detetu useče u pamet to ime koje će mu već kroz koji dan biti zauvek oduzeto. Ali put je dug, zemlja tvrda, telo slabo, a osmanlije moćni i nemilosrdni. Malo pomalo te žene su zaostajale i zamorene pešačenjem, gonjene udarcima, jedna pre, druga posle, napuštale bezizgledan napor. Ovde, na višegradskoj skeli, morale su da zastanu i najupornije, jer ih na skelu nisu primali, a preko vode se nije moglo. Tu su mogle mirno da sede na obali i plaču, jer ih niko više nije gonio. Tu su čekale kao okamenjene i neosjetljive za glad, žeđ i studen, sve dok ne bi na drugoj obali reke još jednom ugledale otegnutu povorku konja i konjanika kako zamiče ka dobrunu i u njoj još jednom naslutile rođeno dete koje im gine iz očiju.
Profesor Radonjić govori i o neiskazanosti kao stvaralačkoj vrlini Iva Andrića, kao i o motivu dolaska.
Slično je recimo u priči Smrt u Sinanovoj teki, tamo je spolja gledano jedna mirna, blažena smrt, a ona je zapravo obilježena mukom, neiskazanom jednom mišlju, to je misao ženi. Neiskazano su opet i osjećanje Mehmed Paše Sokolovića, tata ujeli opet u jednom light motivu koji Đađić objašnjava, dakle ona crna pruga koja se pojavljuje kao nešto, neki trag tog prelaska na drugu stranu Drine, dakle prelaska u drugi svijet, prelaska u drugu vjeru, prelaska u drugi život, a da se opet ta veza sa on porijeklom nikada nije izgubila i da bi zapravo taj bijeli most na tom mjestu gdje crna pruga nastaje bio pokušaj da se uspostavi veza sa svojim identitetom. I Travnička kronika počinje i završava scenom u kojoj ti ugledni ljudi razgovaraju, ali zapravo značajnije ono što ne govore, jer treba da dođu konzuli. A opšte, jedan od opštih obrazaca čestih i u gotovo svakom romanu i u pripovjetkama, to je neki dolazak. Postoji jedan svijet uređen sa svojim zakonima, svojim običajima, svojim ponašanjem i onda neko dolazi. To je u ovom slučaju konzul, u nekom drugom slučaju imamo izokretanje, odlazak. tako je u Prokleto Javli taj mladić koji razmišlja o tom definitivnom odlasku Frafeta. Dakle, dolazak, tako u Anikini vremenima, recimo, ima misle jedan ironični početak, kako prodire u naše krajeve ideja progresa, a ona dovodi do ludila tih pojedinac prvo jednog, pa onda kasnije same Anike. Ali Zerzelez dolazi, pa onda kad siđe sa konja postaje neko drugi od onog epskog junaka, onog koji, za kojim, ispred kog ide pjesma, postaje običan čovjek krivih nogu, nesnalažljiv, nesposoban da se snađe i slično. I tako je u mnogim drugim pričama. E sad, taj opšti obrazac dolaska, on nam zapravo daje recimo nekoliko aspekata. Postoji jedan svijet potpuno uređen, on je recimo dat u Taničkoj Franciji da je to najgospodski grad na svijetu. Ovo malo hljeba što se ima da se pojede i života da se poživa u najgospodskijem gradu na svijetu. Sa druge strane, isto je slično je sa Višegradom, taj ponos, ta gordost koju imaju na svoj položaj, a sa druge strane nešto dolazi, nešto se pojavljuje što donosi jednu kardinalnu promjenu koje su oni suprotstavili. Tako recimo u Taničkoj Franciji tamo onaj beg na početku kaže, pa i da dođu, neće Lašva poteći na obrnuto, naopako, ostat će svijet isti kakav je bio. A da zapravo ta ideja promjene i ideja vječnog postojanja uvijek su paralelni. Tako i na Drini Ćuprija, kako vrijeme prolazi, most je vječito isti, ali se vrijeme mijenja, dok ipak fundamentalne stvari koje ljude pogađaju su na opet paradoksalno iste, to su opet te vječite teme, smrt, ljubav, odnos među ljudima, komunikacija. I naravno ta ideja da iz tog našeg, da kažem, kraja svijeta se sve prelama, čitav ostatak svijeta je zapravo tu, koliko god djelovao daleko, onaj koji utiče na naše kretanje, na naša stremljenja i slično. I moglo bi se mnogo drugih primjera, pa tako je i sa, ne znam, Musafom Mažano, sad smo pomenuli, i mnogi, mnogi drugi. Čitava posthumno objavljena knjiga Kuća na Osami ima zapravo taj motiv. Svaka priča je takva. Dolaze neki ljudi, uglavnom su to neke nevici fantastike zapravo. To su neka snoviđenja i ti ljudi žele da ispričaju svoju priču. Dakle, reći tu svoju istinu, prenijeti nekome sa jedne strane i drugo čutanje, kao naličje te težnje da se nešto kaže. Pa i Proklet Alija počinje i završava čutanje. Sve ono što pročitam u tom romanu jeste samo dijelić u svijesti tog mladića kraj prozora, koga je za trenutak zanijela misa o smrti. On sam razmišlja o jednom drugom pričanju, fra Petrovom, ali kaže da ne može da se to ispriča, da bi on sve nekako htio, a ne može nikako to da kaže. I u tom smislu čutanje, recimo, i onoj slavnoj epizodi sa Fatom Adaginom u Nadrin Ćuprija, gdje ona kao neka paralela, recimo, isto sa čuvenom scenom iz Nečiste krvi, gdje ona treba da opravda očevu riječ, a sa druge strane da ne pregazi svoju riječ, i sve negdje se tu vrti oko Ćuprije. To njeno razmišljanje koje nisakim ne može podijeliti, taj nagovještaj koji čitamo, a da zapravo nikome nije iskazan. I onda opet taj trag njen koji se javlja u pjesmi, gdje stotinama godina kasnije neki mladići slušaju tu istu pjesmu, zaboravajući o kome se radi, ali ta pjesma traje.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku Rode dati poem na talasima Radio Svetigore. O Ivu Andriću govorio je docent dr. Goran Radonjić, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Pošto je Andrić jedinstvena ličnost u srpskom jeziku i literaturi, sa njim i Goranom Radonjićem družit ćemo se i u narednoj emisiji, za nedjelju dana u isto vrijeme. Do tada pozdravljaju vas iz studija Slavko Živković, iz tonske režije Nenad Štrbac.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.